kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti akkuma baratame tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen arraaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira. Aga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtaniin sin hafeera. Dilbata Agayya 11 bara 2019 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti gara qophiilee keenyaatti seenna. Godinaalee Gujii lameen keessatti nageenya abuu jennee kadhannus kan nu dhaga'uu dhabnee jiru abbaa gadaa Jiloo Mannoo. Qaamni dhatee naannoo sana keessa socho'uuf mootummaan lola haa dhaaban jedhanii gaafatanis lollan mallee itti fufee namoonni miidhamaa akka jiran kan isaan dubbatan. Jiraattonni Gujii lixaan mallee humni raayyaa ittisa biyyaa mana nurratti gubaa jira jechuudhaan himataa jiru. Qaamni mootummaas gama isaan deebii kennee jira. Galmoo Daawwittuu torban dabre gabaase.
Gujii ba'aa fi lixaa keessa hidhattoonni maqaa waraana bilisummaa Oromoon socho'anii fi humna nageenya kabachiisu kan mootummaa wallabaa jiraachuun jiraattota miidhaa jiraa jedhu abbaan gadaa Jiloo Mannoo. Jiloo Mannoo gannaan dura nageenyi iyyamnus haga yoonaa nageenyi waara waan hin buune jedhu.
Dhaallee boruulli kaleelli kaleelli isin gadda guyyaa duraallee makiinni gubataa nama hin qalanii sun akkasuma itti fuufuu jira sanii nu dura amma namni dubbatuu dideera nuti namni tokkollee nu dhaga'u namni warri siyaasa jedhan. Nuti waan siyaasaa waan hin beekneef waan jila teennaa qofa waan beeknuuf jila jilannaa jedhaa nuti jila yaanaa jilti teennaallee lafa nagayaa keessa tolchiinu jila jilannaa jennu namni tokkollee nun dhageenyeree namuu gara warri siyaasaa garuu siyaasa fi oofatu jira. Nuti haga wayya jenne dubbanne nama jaarsan fedhu nama guddaan fedhu nami ganna afurtamaa dhumatee lafa abadu malee ka kun haareenni dhufu malee kanan feenu jedhani.
Jechuun warra hidhatee jiru moo mootummaa irraa yookaan akkansiin hin jedhu?
Mootummaan maan jedhaa moti suni nuti mootummaan maaf walitti hin dheebeennaa moti nuti san hin beeknu. Ijoolleen nuun dhageettu waraanni Gujii lixaa Gujii baati keessaa hin baane dargaggeetti waan namaan dhageenyeef.
Gama mootummaatiin amma yeroo baay'ee jiraattonni kan dubbatanii mani nurraa gubatee nama itti manu dhabnee jedhaniitu dubbatu. Waan kana mootummaatti dhiyeessitanii beektu?
Kuni baddaa keessa deemaa kun karaa gula deemaa uummatuma miidhamuu jira cirraashumaa kan miidhamuu jiru uummata uummati bee yoo miidhamellee kuullee miidha kuu jennaa nama tokko adee kun biraa dhaabate kun dhufee jenna akka fedhe godhaa gamootummaan akka fedhe godhaa kuulli akka fedhe godhaa rakkisaa guddaa ilmee haadha abbaan qanne namuma fedhee mataa keessa qoree biraa dhaabata.
Wanti kun akkasirratuuf mootummaa maal gaafataa jirtu reesin akka abbaa gadaatti maan gochaa jirtu amma?
Yoo nu gaafannu moo turre amma lakkin jedha malee qaraa yoo nu gaafannu isinuma dhuffata shittaa isinii galfata isin boroo dabarfattanii wayaa jala keessanii jedhaniituma isaallee nutti fe'aniituma dhiisaniidha.
Mi'a amma maan wayyaree abbaa gadaa wanti kun akkasuma attafamu maan gochaa jirtu si ammasin?
Ayyuu nu maan goona aduun waan sa'a aduun waan kanaayyuu amma nama bacaa keessatti dubbadhee jiraadhe ammaayyuu anaayyuu innaa kana waan silkii kana harkaadhaan hirratanii maanti dubbata namni nu cuqqin jedhu.
Jiraattonni Gujii lixaa fi ba'a ammas yoo himatan humni naga kabachiistota mootummaa torban darbe kanallee maqaa ba'aa deeggartan jedhuun malkaa soddaa ganda soddaa garmaamaatti mana isaanii gubuu qabeenyas nurraa fudhatee jedhu. Obbo Adan Waaqoo jiraataa ganda balaan kun keessatti dhaqqabe jedhameeti. Sanbata darbe kana waan soddaa garmaamaatti ta'e akkasitti himu.
Waraanni mootummaa loon 150 fuudhee loon kaanii loon sunii kiyyaa mana wasichoolleen qubsiisanii manni uummataa gubachaa jira aanaa malkaa soddaa keessatti naannoo mana hojii meeqaa ittiin dilmaamanne. Gubatee manni qorqoorroo meeqaa manni qorqoorroo manni sagalittuu gubate manni citaa immoo mana saddeeti hoteelli aanaa malkaa soddaa keessa jiru mana taaddasaa godaanaa jedhanii manni sunillee ni gubate waraana mootummaatti gubaa jira loonlee akkanaa ni fixaa jiranii.
Obbo Adan dabalanii yeroodhuma kana manni isaaniillee gubachuudha himu.
Manni gubate tokko mana citaati qorqoorroon mana lama abbaa kiyyaa jecha abbuma kiyyaa ta'ee ammallee wabichoon lama gubate.
Eenyutu gube?
Waraana mootummaatti gube maakalaakkaan.
Yeroo manni keessan gubatu kana isin eessa turtan?
Isin warra abaawoo deeggareeru jedhanii kanneen waariyaanii raagatu nuufichaa keessa nu adamsanii waariyaanii nuu deemneeru mana keenya gubanii bitan.
Jiratan kanan dubbise tonna jarso jedamu. Engadda malka sodda sodda garmamatti humni rayet sabiya warreida teadam suru fuda genye akka yero kani midan urangi sajenne mana bakanne jedu.
Abau dia garu ya dani mana kira nurra gubah kuri ke na fuda wajiran nak ni aci gajaba hubau jira wadulir ragu rani mati lor ragu rani badal lahir raci rani mana ragu bani gajaba raga batu jiram.
Amma nando sana mana gubah jur ya amma?
Kuno amma antara gubah saya ujiran jirani kuno amma bakal ne nuti mati guran ne raga ya ne raga jinna mana kira ya ne.
Mana kira yang gubina aja tanika fajun nende sani?
Malim dende naga nuga fajun ujiran ini hakang dende naga mana nabo ni dewi rasa agai ujiran ini. Nujjezan, jebin orang salah senun, nana jebu malu orang tak kongjiru.
Adisubulala, Kongresi Federalis Tiarumo kesatti itiga fatama ligi sabkun namci rugak gothati. Walla biwarai datang jirufi, umna mutum majid dujurun, ummati arsa kapalajira ajada.
Kamu tu kau ni, kau yang sesabia terkampi barbajifne, kuda tajira namu ta kita kabur ra, nak kata bukan kesjoli, kita kau jirani. Mana ratu gubu, kami nara barbadesun arga majira, kami berarti namu warid ate. Maka dari semua rumah itu kan maka orang dari semua rumah di sejulen aku mazani isin gaya sahulin abad kandira umbai ini nama dari sisa alifun abad juga bahure kisah tumuh tuman isa kena abad sudan dia ture sebab kami fakat yang baik dulu iya ada dari tuan nama dari sisa baru kami dari bosona dirulen rayan kesebiyalen iya wal berayaan kena harga manu yero ada dahiti bakar ku nada bar tu ama kabata manjuru bakar tu tu ko sibatta sha si sadatta a kan rada bar ku sadatta a woni woni sani garu woni ni india sani kan saru ku tanu mata hunang mata man kan ni ko te ular ku tu tu ka se ular ku tu mata ye saru ku tu golu kana mun ata jifa sal mu khamin da abachu dan de baba
Addisun Kongresin Federalisti Oromo warri da tefi motum malle yo fedan ummata rabani walulu kabu jeda ajechun dubata waye manna ummat men ragu bachu matu yo dubatus akaz jeda
sirritu jira rayan tisadiya man ummanni jira galbe somni qad mana gubate enni otabu de yini wan ummanni da abate lalu bar yero bakka gara gara tena de ka tin chaase set magala tin chaase set giyan rayan tisadiya magala sene ummata gubi mana gubate Jadi beranggaran itu, kalau fikir tu, nama sembako tetapi komputer, ayat itu sendiri, atau mana kalau berada ayat itu sendiri, ini orang buat ni, ini fakta dia, kita dah nisah dulu tu, kita nak, kita usah berbahasa itu dari bahasa tu, nama kita nama dia itu mulut, nama kita nama, nama raja kita itu mulut, pun bisa. Antara itu sebut perayaan itu dia kan raja saja.
Rakujira tu ni matang kena, guna ni gugilita, gafat amijira, obat dulu erboye, itu anak bulca guna gugilita ti.
Umat anak. Murasa keset anak anak no man kasut dati fi nano anak boleh orang badia raw kawal kawat tu rakon titik amul atau jira anak man kasut dati keset gara-gara badia rakolen shifta kanani umat dosi su warni mul atau jira dangga anak kerja darbe doa ni fakirnya kata banurati warni shifta angkuri umat dosi su sosoda cisu sami cakap atau jira Sekarang kafe negeri kan andura rakun negeri, sabla ni wajib wal kawat jiru amma ikatera.
Isunum tiu makana rutan jiru tu jiratu tanah nusa jiratan toko lama dubisu daya alisan turai. Kesuma ana malika surda ganda surda garma ma kesatya ambas jiratu ni humni rayat sa kesuma yero negeri kawat cisu midan rangi sajraj. Naga kawat cisu wan jiru tay jiratu tanah garangaru mana gubun kabenya samun ittifu fejraj. Wai kan amal kubakabdu.
Odefanno ni jira rumah sa kulkulai fatar ada ambasa no hima jenna jira odefanno ta kadagya jiru gocha kabatama ada ambasa ho kamana genya nanno sanjirus jira tutana garat ni dana kan daga ne ta busa kan kan ne akka mana mari na genya godina kan da tinke amera odefanno kanu daga be gocha ni iddo kanan ta mana belu tigu bate kaje do se ni dan daga be kaje do kanu daga be njiru odefanno musana ra kan emmo kan latin ka mejira ana le godina jala jiran hunda ke sat do wa shitan ku sotto jira ta na genya na madum fa sana ta kamita daga za jiru ma ti sa ti miti ni dan emmo ma ti ra daga bo kan ne kan latin ka mejira
je tunga basar gachu nande sani ka ma ke sani yokan mo ka mo bulchi sa chi targeta ni kwachu nande sani
Gara fuldura urkulle fannyo jenne sini kennun dandel
Obbadulan manne mare nagenya gudina gujilita rawi nagenya kabachisu ka gudina sane akka urdo fimani komijira tonni gudinicha rayan tsabiya qabenya umataram balage sajira ajechune metangaru halani jiru gaba sagale america kalmo david nairobi
Karagajirtan as Washington DC ra satellite in al satin sambataf dilbata kadabru radio sagale america sagantafan romoti tamsasa wanke nye turbanda brekana ke saka nemfila nit yesu tifufuna. Konsertin muzika adek gersoromo wallo dilbata turbanda bre finfinne tigegi samiture. Saganta kanarati tokum maaf amleen oromumma sirriti mullate jirajer umisensu nikurek indesitu konserticha. Sahaydam totu kipta terbre gabase.
Kayun konserti kanas oromo wallo sababa walit bu insan. Midan regetum sundan damat jisuf akate kopestun konserticha artist Salia Sami Radio Sagali Amerika timtiti.
Malay bukan abnu anjuran keji ni tamat walor gahature gudra wantihe san mo fago anjurani barat era. Jojimo oromoni kutale bra orit dihanu hidura isan nurra fago da. Hamilifis gergar tasik kanu makana anu kakan.
Oromo walor nanu bra kesejra cufi oromo tanu oromia kesejran walin akafetti walit ufubatus ada dudafi senasa kununsa egecha asirngeira kanjette artist Salia Sami. Oromon oromia kesejranammo guyar ko isani oromo wallo brada abachun tokumma isani agar sisaniru mallaqawul kun gammachu guddara jet
sagantan kun idachala namota walitti sibe namota walbarsite miratta umijra oromon amma wangare najra walitti fu tokumma nisa waljalal lisa kun wangare dakati hafununja
artist Salian itdabaludan galin concert musica kanarra ni arga majedame abdatame anga jedame arga mo hafus hoji garin hojjetamera Malak argamis walit gurudan basi hoji chitin hoji tami erga kaysa behen boda kamuli deggara mukawanif malak ichini kenna majette. Konserti muzika akun torbanto kondura gegefa mufture sababa baka sagantani tiko pao heyem ni kenna me boda ramo orgamif torbeto ko era tera. Era chun sammo namoni duran si aynan hirma chufturan le hamle sambu se rajette artist Salian.
Anak kana fakatu ti aku milkov ne chuma kaysa warin nunfafse ne nijurastin wan ani biyak fe argi wan takata kau gulalu baka gari leo gini still namni mo wanti oromo isa artu baka hitu no majara manni sun mana kenya miti still mana namati so chuma kaysa namni toko nuti jalla tege chuda fila mistake lente he nuti bilbilani nuti himu kabu turi chanja namat umang jachuda malif wahun dagal chine otojuru guyan sachiru otojuru jachuda namni khenyelen khaare hedu jiras lawan tonni duralle ni tahature garu nuti taksabde sine akkas chenne yade barsinu male nuti nubira sontani orri mamana sandrai
babu abdi haimed korek indis tu konserti muzika di garsa oromo wallo kisa isan tokoda bermanna oromon kalati hunda walif kabu mulati rasadanta kananjiren
Wan ni kan aku nama tu kumma orang macam tu ke seperti, cora orang anak tak betul je. Jangan hari anak tu cewa ante, beli sih je. Nannu pagu jurulle nak lalat awan jero ke seperti develop pura je ante. Enni soan orang memerhati, ibu ante buaya tu, abdiing kuat.
Rakolen teknikal sokot aku sama muda no hodj cara bulan. Namu tu konserti musika kan aku pesen muda tes full raf bernota ajaran obabdin. Konserti musika degers oromo wallo kan rati oromon bakka garagara ajaran kan rati hermatani tokumma afti ke kawanis rata garsen kan jaran obabdin. Kamole motuma bulcin sagudin ada saba oromo kamise saganta kan rata gamani rujaran. Gabas radio sagale Amerika tim Sahidanto Finfinne.
Kun satellite Nile Satin sambata dilbata saati lama walakkar aga saati sadit kadabru radio sagale America saganta afan oromoti gara qopittanu tichena atu warra filgo ticce sene qabe sa kana jajad ba mammo mazammir sena goticchaf sababa sanitin dibarra gature radio sagale America timanijiru atu warra jajad ba mammo mazammir addab bejgala tajiramu ilmisani mo kabada mammoti Lamenu magalambo ke sajratu. Gafif debi na akor malkawal indem sizan kutadura kipta sadabri kanet yesine.
Abba bachi galatati. Galata abantiti. Aluni ko aro danditi. Maram brasfak ala kanji ani warrabun lati. Sancho litun kite litte.
Isha titte rumta.
Adisabum.
Kinkende litte.
Maram liya shuolu dat walar ganne achi.
Baramek.
Ega barasam de fantinisti singkaf. Daima, daimumma anan junin kibre. Wadoma junin jirun anu mchujya kanagaratina af nanda yisa gali, nanda u man manjira. Inni kena matulak amamu manzamuri ya kanati. Untuk gara hambo tinggal makina na barang mukabang ani makina sana agai nana nak um makalai ti galcani ani terus cik saji jira harke.
Bistani tu ni datang.
Sehirai.
Sebab dah mula tanya datang mak
asma. Ada janda di atimale di anda tambah.
Jero tu bistam malis ninja dan.
Ay, bangai ya sila tasan ini mencakar na thamati sila gudi si ada ra. Lafarat si tihin ni wak ratan si rafu. Aje. Nu arian ini nani manikanya afinch obari am. Tegi manam. Duba sah makina ni sajut awatan nana nak umanis acami makina ni darafami mini mana aku umsar ini masaran tu kunci. Ion duba tiukani nak abu etana nani dokat ni debi egale. Wanti mi asaji amru kicinju makina garabu sani argini nuti san meratan esi egale ane sebab aku kana kuno wak ina aku disana yuniti waka. Kacal deh sejak lagi gafat dira.
Yerus gafat dan sana malas ninja dan.
Lebih sawal deh. Ada ram cak aku ye ani sani subuh le sani sani anggafat jinin ifani. Cak aku na food ani hat asat tikenan hat agut tiktik. Izaru bikin lagu mesat tikenan ini. Aci tikifili sade tamare. Aci muthi murtifin anggal aku ayat darbina na food asit tamar sese ibamna nisimu kanak ag abeli cisawal deti.
Ubole sesa hat abrara. Isanggo datang betu boleh casa.
Deka der casa jiral limo anggafas kanati.
Sindubisa.
Nadu bisa ufera situ sih, agi nadu bisa. Ega hati saya sendu te ufera su ufera. Makar.
Mewah amal sani nak asana mak kami turan sani.
Amal sana magadha. Yo anna to kuna madari argi himba sa ganza bak abum nama gargara. Isati murti tapi simun. Daftari bitu gargara. Wow ma bija saati kana ba itu tabasaja u kana pambu e kana makaku.
Amma mana ni sejarah tu hari jerenya kisani mal fakat.
Asu makuno awaru karsa amma kuno. Jatuh selepas mana sah sergati anis kuno belajar garut maju ni jira. Wan ide bisai naga cie naga gara nat ora. Tiki abban abu si makan tiba yang itu balik nat jira anak kuno.
Ani makanku kepada mamu mazam berinjalama kan injirat do magala ambo ganda dua jakesa. Nana warujat amu umna nama rat tidak kita umna nama tayno jad teknologi institut kesatii.
Obu kepada guyara wanti orang agar sih waya Pakistani good oromo mamu mazamirin kasuar waniti mamu mazamir nawoni toko toko ada jasan tamajo toko toko mo koloni lejat aniwam gulentan isani tino jatatran isakan.
Mamu mazamir aja jad ibaturi barum sa. Saya rasa kabar itu cerang kena mefi. Garu ma araga kanat tidak bufoto jiruti. Wanti kung kanuma me.
Mamu mazamir isat lelatani guda sana bankisan isajratan halakamin garafin finne akan.
Mamu mazamir mazamir hafte rafi asa ume gurmesa rakan alati magala gudariti. Nasan anam buja dama gudar kisat kan alati gudate. Barumsas ya cuma gudariti jalkabe ambutis ammatai barati nasana. Barum si high school itu ni, nana ambot tuan jiranat fakane, fin nedemit, aci high school ini barate, atau aci jiru bersih semua dan harar akademi, aci tu jiru caran aci jorle jabo taf ken nama yu, caran ken nama efi, cuma kono niti barunut ada dak ken nama efi, garu mamun nasa nakaiyo kawaiyo. Kara mungkin netgale, aci kapte gari nene bifamnan bernot ni biji alakin nami. Karu wan syakkan ifuan adada fin awatani, akakum nseranya tisini lalu jalani. Bijum kanat tibarat ubi alatin diem tena, yuluh tasa alat tiergan universiti, university sedus kilo amma fin finne kesajur. Aci te akaseiran baratu godani, seiran imbaratayu wan orang mangkun wan raksa adada jera, walda mech aftulama kesatti, nis amma tame yulain Universiti Finfinne Barabatan, kakak saya nama jadi sahaja suture. Wan madada, warak sadada, wayu romoto engkau ayu kan afford dofi ada jalabu e. Kan wayu cara kan argate mak ansa kan awar pira. Ega taif, utombe kimele mana wangi sisa nanti fakatu yana.
Lul tumma ujul kawate cuman sangkawan nikah, jero. Finchala Bali, kesemua aku nampul tu tawar lojol kawat esma kansani ni ka, lima kanak-kanak ni ada tu tari, zainatin lebih seni, yo kan mu jarak tiennar meki sana rahwetan, jarak mal ratter mata ni rukam bra.
Orang muka kasur ratti, Bali kesati, Arsi kesat, asuma garama, Shawa kesa, Ambo gudar ratti lewan ada gudera, filmi umal le amma gara ambot gudar fide dura. isa tagarsiise filmii waa'een uma saba kana kakaasu barreeffamas diraamaa afaan oromootiin namni yeroo calqabaa barreessisa jedhu loltuu keessattis nama cimaa egaa ta'eef loltoota leenjisa ture cimo kunnanoota leenjisa saba isaatiif warruma gugurdoo hangafa ta'an jeneraal Taaddasa Birruu koloneel Alamuu Qixxeessaa Saanfaa Ifaana namoota qophii adda addaa qopheessan keessaa isa tokko ture.
Akka jedhamutti bara 1969 Finfinnee keessatti bakka siinimaa Ampeer jedhame waamutti boombii darbataniiru jedhamanii akka himasni irratti baname barreeffamee jiru. Kun hangam dhugaadha? Yeroo sana isin eessa turtanii?
Yeroo sana ani ijoolleedha. Akka hiriyoota isaarraa dhagahetti beekaadhuma tooftaatti uumanii siinimaa Ampeerii keessatti boombii haadheera jedhanii garuu boombiin sun kana dhameennaan namoota beekan gaafadhu yeroo sana warra Harman jedhamu fiilmii isaaniitti ilaalamaayyuu isaan waan gadi buusu isaan haariirra jiruyyuu siinimaa sanatti argamaa jiraayyuu garuu abbaan koo inaani namoota baay'eetu ragaa akkatti baane dhiyaatee namni tokko ragaa ittiin baane garuu inni guddaan. Isaan irratti xiyyeeffatan waa'ee Oromummaa isaatiif seenaa Oromoo barreessaa yoo harkatti qabanii waanuma maccaatu lamaa keessatti immoo namoota jiru namoota sodaataman keessaa isaa inni ajjeesan illee nama nu jedhaniiti. Yeroo sana warra taayitaa irra jiran warra ministeera jedhaman nama jaatamatu maakalaawii keessatti taa'ee ajjeesise malee boombii haadhuun soba. Amma turtaadhuun sanaan diinonni waggaa meeqaaf ilma Oromoo qaroo Oromoo tooftaa akkanatti uumanii balleessaa turan ammallee amma har'aatti amma dhiyoo kanatti.
Gara keessanitti na deebisaa.
Harmeen koo Abbabash Galataa Bantii jedhamti innaa ana ishii fuudhee an argatu ijoolleedha kana waggaa 18 baay'ee faanan turre akkuma wal fuudhanii ana garaatti baattee biyya dhaloota ishii dandii bishaanii sana dandii muummachaatti na fudhattee achitti na deesse abbaan koo ilma biraas qaba ana dura waggaa tokko kan ta'e Dachaasaa Maammoo Mazammil jedhama. Dubaa jiraata haadha biraarraa godhate nuti lama amma Dachaasaa fi ana garuu akkaataa guddina kooti.
Gaaffiif deebii keenyan xumurri dhaggeeffatoota keenyaa kutaa lammataa qophii waa'ee uummata Oromoo kan qixxaata dhufuurratti dhiyeessina. Gabaasaa keenya Naakoor Malkaaf, keessummoota isaa Aadde Abbabash Galataaf, obbo Kabbada Maammoo Mazammil ibsanuuf kennaniif guddaa galatoomsan. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Baalee aana barbarreetti namoonni 5,000 ol ta'an qe'ee keenyarraa buqqaanee qaama nu gargaaruu dhabne jedhanii komatu. Godinootaanichaa 18 keessaa buqqa'uu isaaniitiif rakkoo nyaataafis saaxilamuu isaanii dubbatan namoonni kun. Waajjirri hooggansa sodaa balaa Godinaa Baalee immoo namoonni kun baqattoota miti garuu gargaarsa midhaan nyaataa dhiyeessaafii jiraa jedha. Gama biraatiin mootummaan naannoo Oromiyaa garee dhimma kana qoratu gara Godinaa Baaleetti erguusaa dubbatee jira. Muktaar Jamaaltu Jimaata Dabre kana Baalee irraa gabaase.
Namoota lakkoofsaan 5,000 ol ta'antu Godina Baalee aanaa barbaree keessatti qubateetiniin jiraadhaan namoonni achi jiran himatan. Namoonni raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise akka jedhanitti qe'eef qabeenya keenyarraa dhiibamneetiniin buqqaane bakka jiruttillee nyaataa fi dhugaatiin dhiheessiin nuuf sirnaan dhihaataa hin jiru jechuudhaanillee himatan. Obbo Muhammad Hassan namoota qe'eef qabeenya keenyarraa buqqifamneedhaan himatan keessaa nama tokko.
Manni buqqee yommuu asitti argamu kun ganda 18 irraa buqqee. Kanaaf duuba agarsiisu takka akka bakka sanii qubsiise gara ji'a sadii fi wayii deemnee jirra namni deebi'ee ilaala hin jiru. Rakkoo nyaataatiin illee bal'inni rakkoo nyaataa nyaannillee yoo fedhe ji'a ji'aan isin kan nuun jechaa turan. Ammatti nyaanni gizee fedhe ji'a dabarsee ji'a lama faa keessa dhufu. Namni maanta rakkoo garaatiin rakkoo dhibeetiin hanqina garaagaraa saaxilamee amma namni sadarkaa dhumaatiin deemaa jira.
Namoonni qe'eef qabeenya keenyarraa buqqaaneen Godina Baalee aanaa barbareetti himatan kunniin gandoota 18 garaagaraarraa walitti bahuu isaanii dubbatan sababa qe'eef qabeenya isaaniirraa ittiin buqqaane jedhan yaada garaagaraa dhiheessu. Isaan kunneen ammoo lakki bakkarraa buqqaane hin qabnu durumayyuu hojii humnaa hojjetaasiniin turre garuu lafa ofii keenyaa oomishneetiniin irratti jiraannu barbaannaadhaan mootummaa gaafataatiniin jiru. Obbo Muhammad Jibroollee isuma kana kaasu.
Ganda 18 aanaa barbaree keessa. Irratti lafaa bara 11 bara kuma la mafi ana kaisa oye chatu remotum matte gafin nu debu dinani motumma gafanne wajere ine akana mahiri la bautti bakka hatmo ti hiri ti san bane gafanetti abban duan ti la fasani irbo qonnu era kenya nu duba di gata la fasiji ragnan jebetan nu nje
la fofi radi ge mo la fasai san radi ge sharaba
la kuma isa ti duan la bankam nu la kuma isa san duan la ko bulumma wajnyanne isa gille irbo gelta
kana fuyu amma isini imbukane yo jettan e sarabu katan gandaka mirai zota rabu katan qabdani
namni gama bira raadiyoo sagalee Ameerikaa buqqaatota keessaa dubbise immoo mootummaan biyya bulchu kan Oromoo ta'uu isaatiin walqabatee nuti hanga yoomii hojii humnaa hojjenna qabeenya mataa keenyaa horanneetiniin of danda'uudha qabnaadhaan gaafii keenya dhiheessaa jirraadhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himanii jiru.
Nuti lafa balloo irra dalagannu kan nuukannanii lafa qonnaa nuukannanii irra dalagannu barbaanne hawwiin keenya.
Ana barbare keessa lafti kuni abbaalleen qabu lafa jira lafa nu itti galuu dandeenyu jettanii lafti isin na himu dandeettan jira.
Lafti hin jiru. Ana barbareen lafti lammii Oromooti waan taaneef lafti Oromiyaa bal'oodhaa qaama. Mootummaan gara barbaadetti yoo nu geesse nu lafa bichaa barbaannaa lafarra jiraan.
Godina Baalee aanaalee garaagaraa kanneen akka Raayituu Gurraadhaa malee madda walaabuu fi dalloo mannaa dabalateetiniin buqqaatonni daangaa bakka Oromiyaa fi naannoon Sumaalee itti wal daangeessuu irratti jiraachuu isaanii. Kanaan dura raadiyoon sagalee Ameerikaa illee gabaasuun isaanii yaadatama. Kan aanaa barbaree kanaan wal qabatee garuu namoonni kunniin buqqa'ummaan illee galmaahanii hin beekan buqqaatota illee miti jedha. Waajjirri hoggansa sodaa balaa Godina Baalee obbo Abrahaam Hayilee itti gaafatamaan waajjirichaa haala jiru jedhan akkanaan ibsu.
Aanaa barbaree keessatti buqqaan jiru kan naannoo magaalaarra jiru buqqaa lakkoofsi isaa baay'ee xiqqoo ta'e dhibban guunne. Kan naannoo jijjigaaf sanirra dhufaniin ala buqqaadha humni jedhee walitti ijaaramee deemu tokko jira. Kunis tokkoffaa gaafii lafaa warra qabuudha jechuudha. Isaan kunniin namoota godina adda addaarra carraa hojii argachuudhaaf aanaa sanitti galanii fira diraa fi namoota beekanii fi namoota hin beekne birallee ta'anii hojii guyyaa fi hojii qonnaa fi hojii adda addaa warra humnaan hojjetaa tureedha. Garuu lafa mataa ofii warra hin qabne. Hojii humnaa hojjetanii warra jiraataniidha jechuudha. Gora iddoo bakka jedhamutti walitti qabamanii Sumaalee irraa buqqaanee Sumaaleetu nu buqqisee jedhanii jechuudha. Uummanni kun kan dhufe Harargee irraa dhufe kuun immoo Walloo irraa kan dhufe jira kuun Shawaa keessaa lammii tokko muraasni kan dhufe jira.
Buqqaa ta'uu isaanii waan mirkaneessuu dadhabaniif gaafiilee itti aansu gargaarsa midhaan nyaataa barbaannaa fi lafa qonnaa barbaannaan waan duuba dhawaataan kaasuu eegalanii jedhu obbo Abrahaam.
Mootummaan amma biyya bulchu mootummaa Oromoo waan ta'eef nukiraa namaa hojjechuun barbaannu hojii humnaa hojjechuun barbaannu lafa argachuu qabnaa kan jedhudha gaafiin isaanii guddaan jechuudha. Kana osoo gaafatan mootummaan deebi'oo kan deebisu ta'e akkuma hawaasa kamiyyuu adeemsisuuf jennee koree hoggan sodaa balaatiin. Qaboo yaa'ii qabannee naannoof dabarsine jechuudha. Kana cinaatti immoo amala isaanii jijjiiranii ammas nyaata mootummaan nuu kennuu qabaa jedhanii gaafii biraa dhiyeessan guyyaa biraa. Ammas gaafiin kun lammii isaa mootummaan gatu waan hin dandeenyeef dhiiga walitti qabamee bakka tokkotti taa'ee addaan bittinnaa'uu didee bakka tokkotti miidhamuu danda'anii jennee gargaarsa ji'a sadii gaafannee fi mootummaan parsantii dhibbaa. Ji'a sadi keessatti yeroo sadi deeggarsa taasiseefii jira jechuudha namoota kana.
Dhimmi namoota godina Baaleetti buqqa'anii beelahanii jiru jedhamee kuni tibba kana Oromiyaa keessatti mata duree guddaa ta'eetiin irratti haasa'amaatiin ture. Hogganaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Admaasuu Daamxoo mootummaan naannoo dhimma kana akka dhaga'een gareen hoggansa ol aanaatiin durfamu tokko godina Baalee dhaqee akka qoratullee gadi buufamuudha naa kaasan.
Nama sadarkaa adda addaa pirezidaantichi jiruun gareen hoogganamu tokko guyyaa boru gara godina Baalee deemee qabatamaa dhugaa lafarra jirtu san akka qoratuu fi dhugaatanis uummanni beekuu akka qaban hojiin amma idileedhaan eegalle kunis fuuldurattis hojii kana caalchisanii itti fufuudhaan kan itti hojjetamaa jiru ta'uu isaati.
Namoonni amma godina Baalee aanaa barbareetti rakkoo keessa jirraan himatan kunniin heddumminni isaanii godina Harargee bahaa fi lixaa godinoota Shawaa garaagaraa. Walloo fi aanaalee godina Baalee garaagaraarraa hojii garaagaraatiif kan walitti dhufan ta'uu isaaniillee kanneen achi keessaa eeran jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Baalee Roobirraa.
Radio Segala America Segantana Fano Romo Gargale Kisa Salama Wadakajal Kabaga Sasa Ditti Satellite Nile Sati Red Saganta Sambata Abdil Bata Debarsu Kanarra Asirat Rawata Saganta Boruti Walit Debina Nagati Bula
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
The Voice of America!